program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku emisije neke od najvažnijih vesti. Privedeno 9 osoba za zločine na Kosovu. Obeleženo 7 godina od ubistva Đinđića. Zbog svirepog ubistva Ivana Stambolića njegovoj familiji država isplatila 250.000 evra, pišu beogradski mediji. Danas promenjivo oblačno i uglavnom suvo, temperatura od 5 do 9 stepeni. U emisiji, pored pregleda najvažnijih aktuelnosti, čućete i predloge za GAF nedelje.
Rekao je da mu je pozvalo i komšinica mu je otvorila vrata.
Od poznatijih skijaša tu je bio ministar Mlađan Dinkić.
Rekao je da mu je pao šećer i da mora da popije čašu vodu.
Sad plače kao strina.
Mislili smo da nešto će biti bolje, ne bio.
Ali imamo razloga da verujemo da će iz meseca u mesec biti bolje.
Opet ne razumem ih.
Spremačica koja je bila u noćnoj smeni ošamarila jednu bolesnicu.
Svim smeta. Dajte nešto da im ne smeta.
E, to je sada jedan psihološki problem.
Silna Srbija! Srbija! Zatvoraj! Ajmo!
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije podnelo istražnom sudiji Veća za ratne zločine Višeg suda u Beogradu zahtev za sprovođenje istrage protiv 26 pripadnika paravojne formacije Šakali i pripadnika teritorijalne odbrane i rezervnog sastava policije zbog osnovane sumnje da su 14. maja 1999. godine lišili života 41 lice u selu Ćuška na teritoriji opštine Peć, čime su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. MUP Srbije, po nalogu tužilaštva, priveo juče 9 dostupnih lica koji su izvedeni pred istražnog sudiju. Tužilaštvo za ratne zločine je predložilo da se svima koji su sumnjičeni odredi pritvor. Srbija je juče obeležila 7 godina od kada je ubijen premijer Zoran Đinđić, predsjednik Republike i Demokratske stranke Boris Tadić poručuje, proglašavajući Tomu Vukića, diplomiranog biologa iz Beograda, za pobednika petog takmičenja besede u Zoranovu čast, da se ciljevi koji su pred državom ne mogu ostvariti bez ogromne energije građana, pre svega mlade populacije.
I verujem da u Srbiji i dalje postoji spremnost. I postoji u Srbiji nada i htenje. Postoji i obećanje. Moja namera je da opet ne bude nekoliko godina praznih obećanja. Moja namera je da dovršim i ono što je Zoran započeo. Ja ne mogu bez ovih mladih ljudi. Dok obavljam ovaj posao, to će biti moje poslanje. A onda se nadam da ću moći da ga prepustim nekom od ovih mladih ljudi, da nastavi dalje i da tako iz generacije u generaciju samo doprinosimo boljitku, a ne da stalno kukamo, zapomažemo i uvek iznova ustvrđujemo da nam je neko drugi kriv.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, Liberalno-demokratska partija je organizovala godišnji skup povodom 7. godišnjice smrti Zorana Đinđića pod nazivom Naš posao, naša vizija. Na skupu je ocenjeno da bi evrointegracije Srbije išle brže i da bi Srbija bila na pragu ulaska u Evropsku uniju da 12. marta 2003. godine nije ubijen premijer dr. Zoran Đinđić. Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin je rekao da je Đinđić bio i ostao simbol Evropske Srbije. Čedomir Jovanović pozvao je predsjednika Srbije da otputuje u Sloveniju na regionalnu konferenciju na Brdu kod Kranja i ocenio da bi to bio gest dobre volje i da se tamo sretne sa predstavnicima zemalja domaćina Evropske unije i kosovskih Albanaca. To bi, ne bi bila izdaja, već gest dobre volje i izraz želje da se dođe do rešenja problema, naveo je lider Liberalno-demokratske partije. Predsjednik Srbije Boris Tadić primit će danas u Bohumu u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija Štajger nagradu za poštenje, otvorenost, ljudskost i toleranciju. Ta nagrada se zato dodeljuje ličnostima iz Nemačke i inostranstva koji svojim radom iskazuju navedene osobine, piše između ostalog u obrazloženju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Porodica bivšeg predsjednika predsjedništva Srbije Ivana Stambolića po sporazumu o naknadi štete dobila je od države 250.000 evra kao nadoknadu štete zbog svirepog ubistva Stambolića kao i zbog torture koja je sprovođena nad njima, kako prenosi List Danas u izdanju. Od subote Katica Tijana i Veljko Stambolić vodili su sudski spor pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu za naknadu štete za pretrpljene duševne boli. Državni sekretar u ministarstvu pravde Slobodan Homen potvrdio je za danas tu informaciju i istakao da odluku o naknadi počiva na sudskoj presudi. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić sinoć je povodom izveštaja State Departmenta o stanju ljudskih prava u Srbiji rekao da diskriminacija koja postoji u Srbiji potiče od pojedinaca, ne od državnih institucija, komentarišući izveštaj State Departmenta u kome se navodi da se ljudska prava u Srbiji u najvećoj meri poštuju. Čiplić je za televiziju B92 kazao da je 19 nacionalnih zajednica u Srbiji očuvalo svoj identitet i da to govori o Srbiji, ma koliko ona konzervativna bila, da nije asimilatorska.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odnosi Albanije i Srbije su podignuti na viši nivo jer je cilj obe države evrointegracija, izjavio je to u Bujanovcu ministar spoljnih poslova Albanije Ilir Meta. Meta je sa šefom koordinacionog tela za jug Srbije Milanom Markovićem posetio Preševo i Bujanovac, te je razgovarao sa predsjednicima opština Ragmije Mustafom i Šaipom Kamberijem, kao i sa najvišim predstavnicima lokalnih samouprava i albanskih političkih partija. Šef albanske diplomatije je rekao novinarima u Bujanovcu da je uveren da je ovo novi početak u odnosima Albanije i Srbije koji će ići uzlaznom putanjom u tesnoj saradnji vlade jedne i druge zemlje i lokalnih vlasti u Preševu i Bujanovcu. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Makedonije Ivica Dačić i Gordana Jankulovska saglasili su se da je u interesu obe zemlje da reše probleme sa azilantima. Dačić je u razgovoru, čija je glavna tema bio povećan broj lažnih azilanata iz dve države posle ukidanja viza za putovanje u Evropsku uniju, poručio da je interes da se Evropa ne uplaši Zapadnog Balkana, jer to može ugroziti evropsku budućnost ovog regiona. Američka državna sekretarka Hillary Clinton oštro je kritikovala izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog odluke njegove vlade da u istočnom Jerusalimu gradi nove stanove za Jevreje. Hillary Clinton je, kako je saopštio State Department, sa Netanjahuom razgovarala telefonom da bi izrazila nezadovoljstvo SAD-a odlukom o gradnji 1600 novih stanova koja je objavljena u utorak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija se na obeležavanju godišnjice atentata na premijera Zorana Đinđića pita šta je to sve ubijeno pre 7 godina. Na početku priloga, koji je tim povodom pripremila koleginica Branka Mihajlović, slušate jednu od poruka Zorana Đinđića, sasvim neobičajnu za jednog balkanskog političara, koja je baš zato ostala upamćena poruka koja ilustruje njegov životni optimizam.
Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.900 nisu uspeli. Znači, vi ste šampioni. Svako ko se rodio, on je već pobednik. On je već uspeo u odnosu na 40.000 drugih.
Ovakva poruka upućena sa premijerskog mesta morala je da trgne i najtromijeg čoveka u moralno i materijalno razrušenoj Srbiji na početku novog veka. Nije on samo drugačije govorio, već je i radio, drugačije mislio i drugačije hteo.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma, lako ćemo, ma, sutra ću, ma, ne može to, ma, oni su protiv nas, ma, svetska zavera, ma, to sve gluposti. Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati, šta više treba da spavate?
Kao da je stresao sa sebe sve palanačko koje je Srbiju zaglibilo u nacionalizam, ideologiju prošlosti i zarđalih mitova. Zamislite da danas, usred novo stare borbe za Kosovo, neko poruči.
Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je.
Istoričarka Dubravka Stojanović na tribini na Pravnom fakultetu u Beogradu, na kojoj se promišljalo šta je ubijeno u Srbiji 12. marta.
Uverena sam da je Zoran Đinđić ubijen da se Srbija ne bi promijenila i da bi lokalni vračevi i dalje mogli da nas drže u istoj hipnozi, da bi i dalje mogli da nam govore da prvo mora da se reši Kosovo, a onda ćemo lako sve drugo, i da nas drže u toj hipnozi da ne bismo vidjeli da je Kosovo davno rešeno, pa da samim tim to sve drugo nikada ni neće doći.
Ključno pitanje za Srbiju 7 godina nakon Đinđićeve smrti jeste idu li njegovi naslednici istim putem. Možda se na to pitanje mogu naći različiti odgovori, manje ili više skeptični, ali ono najmanje što ćete čuti je da je Srbija zaustavljena ili značajno usporena u svom reformskom kursu. Jeljko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, našao se u Beogradu na dan Đinđićevog ubistva i potpuno neprimećen došao ispred vlade da se pokloni čoveku koji je mnogo zadužio Srbiju.
Ako bi on danas bio živ, ja sam duboko ubeđen da bi Srbija ne samo bila zemlja kandidat, nego da bi imala i datum i da bi pregovarala kao što pregovara danas i Hrvatska.
Đinđićev bliski saradnik je jedan od onih koji su napustili Demokratsku stranku, Čedomir Jovanović, polažući venac ispred vlade Srbije, je izjavio.
Ja sam siguran da ćemo se mi iz godine u godinu sretati u bolji Srbiji, onoj Srbiji o kojoj je on tako puno govorio i za koju je tako puno dao.
Student Pravnog fakulteta u anketi za naš program je ovako definisao svoje osjećanja 7 godina od smrti premijera Đinđića.
Sve ideje o kojima on govori su nestale iz ovog društva. Danas, evo, ovo je najtiši 12. mart koji dolazi posle 2003. godine, ne samo zbog prostog protoka vremena koje, tih 7 godina koje su prošle, nego zato što je iz Srbije nestao život praktično. Tako da ja mislim da je ubijena neka slika modernog društva i jasan cilj kome društvo treba da ide.
Mislim da je on fizički sklonjen, ali da su njegovi neprijatelji zakasnili. Kasno su ga ubili. Ipak misli istoričarka Dubravka Stojanović, inače poznata po svom skepticizmu.
12. marta 2003. godine više nije mogla da bude ubijena ta svest da može da bude drugčije i samim tim nada da ponovo može biti bolje.
Kako Beograđani razmišljaju, gde je Srbija danas? Kakav je njihov odnos prema Đinđićevom nasleđu?
Nedostaje. Nedostaje u nemate energije koja je tad postojala. Sami vidite kako živimo.
Naše živote su stali.
Ali nema tog optimizma više u narodu kao što je bilo. Neprekidno očekujem da se pojavi neko koji bi mogao da donese nešto novo, nešto približno kao što je Đinđić.
I vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa i Branka Mihajlović.
A povodom 7 godina od ubistva Zorana Đinđića, gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedjelju 9:30, je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa. Dereta objašnjava gdje bi po njegovom mišljenju Srbija danas bila.
Mislim da bismo bili bliže Evropi nego što smo danas, sa sređenim pitanjem prema Kosovu, bili bismo zemlja koja ima nadu, bili bismo zemlja koja ima perspektivu, zemlja u kojoj vlada jedan drugačiji duh nego što vlada danas.
Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa u Pres klubu, nedjelju 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pre nego objavimo i predloge za GAF nedelje, još jednom kratko podsjećanje na najvažnije informacije. Privedeno 9 osoba za zločin na Kosovo, obeleženo 7 godina ubistva Đinđića. Zbog svirepog ubistva Ivana Stambolića njegovoj familiji država isplatila 250.000 eura. Danas u Srbiji promjenjivo oblačno i uglavnom suvo, temperatura od 5 do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušate predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za prvi GAF u martu izabrali ste u malo ubistvo i to greškom. Bio je to
predlog broj 7.
Dvojica napadača koji su se kretali automobilom prišli su Vladimiru Kuleziću na semaforu i iz automobila u pokretu otvorili vatru na njega. Mladić je nastavio skretanje udesno i pobegao kod svoje zgradi koje se nalazi nedaleko od mesta incidenta. Prema nezvaničnim informacijama Kulezić je u svesnom stanju ispričao policajcima da su mu napadači posle pucnjave prišli i rekli: "Izvini, greška."
Pucnjava u beogradskom naselju Braće Jerković, napadači se ranjenom mladiću izvinili zbog greške.
U nastavku slušamo predloge za GAF od 12. do 19. marta.
Predlog broj 1.
Usta puna Srbije.
Ukoliko bi Srbija bila postavljena pred izbor,
građani Srbije hoće promene.
Tu grupu Srbije ne priznaje, ona je nelegalna.
Serbian government.
Strateškog razvoja Srbije. Srbijo!
Jaka koncentrisanost na Srbiju, Srbiju, Srbiji, koja na najvišim nivoima ne presušuje, o efektima ćemo nešto kasnije, za posljedicu imalo to da se u građanstvu nagomilava broj onih kojima je priče malo puno, pa se radije za akciju odlučuju. Koliko pre mjesec dana, tako je postupio Dejan Stojadinović.
Čubre, jedan!
Slika ga!
Nemojte auto!
Ej.
Znamo svi, nasrnuo je na lidera Nove Srbije, nakon čega se brzinom koju srpsko pravosuđe skoro da nije zabeležilo, našao na sudu, gde je i ovo pojasnio.
On je zavrnuo rukav pred sudom i pokazao tetovažu Zorana Đinđića, a nakon toga u jednom trenutku uz reči ovo je moj idol i zaplakao.
Ali Velja tvrda srca osta.
Zašto ne bude muško pa ne kaže, vidi se na snimku, sad plače kao strina, nisam htjela da ga udarim.
No utisak je da je Stojadinović od ponavljanja jedne reči u različitim padežima, ove naravno
Srbije,
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 pozlilo do mere da je sišao sa uma. Česta upotreba iste imenice. Zemlo, Srbijo. Kod nekih drugih budi srboljublje koje se pak iskazuje na sličan način. Tako se jedan s dva pištolja naoružani oficir u penziji zaključao u tuđi stan na Ceraku.
Rekao je da mu je pozlilo i komšinica mu je otvorila vrata. Rekao je da mu je pao šećer i da mora da popije čašu vodu. Tako je ušao stan.
Počela je gužva, galama.
I tako 12 sati kada se predao i u ime rodoljublja uskliknuo.
Živla! Živla Srbija! Srbija!
Time je dokazao da mu je
Srbije, Srbije,
Srbije,
Srbije, Srbije.
Na srcu pa mu je na TV snimcima lice zamagljeno, a i valjda da se ne bi diralo ugled vojske, objavljeni su mu tek inicijali DB, no ima još rodoljuba, istina opasnih samo po sebe. Videlo se to u reality programu Hitna pomoć gdje su jednog takvog našli na sred puta.
Čovjek je u jako alkoholisnom stanju, agresivan je i odbija da se rađe s ekipom.
Ali svestan svoje najveće ljubavi. Ne čuje se nešto dobro. Dobro ste razumeli, i on voli Srbiju.
Predlog broj 2.
Uz gore pomenutog penzionisanog oficira još jedna osoba uživa u poziciji one sa strogo skrivanim identitetom. To je spremačica u Zaječarskoj bolnici MS, koja je po svemu sudeći postoje i svedoci pretukla staricu od 82 godine. Njena kćerka Milinka Ristić ispričala je nakon smrti svoje majke.
U četvrtak odem ja ujutru, ona je bila na skeneru već, ja pratim njih, idu one odande, voze je i ja kad joj priđem ona je bila sva modra.
Po licu
i po telu. I po telu.
U bolnici ime odvažne spremačice naglasne govore i još niko nije dobio otkaz bilo koju kaznu ili samo podneo ostavku. To svakako na pamet ne pada ni upravniku Jovanu Stevanoviću spremnom da do detalja utvrdi pravu istinu, pa kreće od toga da nije bilo batina, već tek jednog šamara.
Načelnik me je obavestio da ima prijavu smenskih sestara, da je u toku noći, navodno, spremačica koja je bila u noćnoj smeni ošamarila jednu bolesnicu. Iz usmenih izjava, a i iz pisanih izjava, mi nismo mogli da utvrdimo da li je tačno to što tvrde sestre ili je tačno ono što tvrdi spremačica, jer spremačica kategorično tvrdi da je nije ošamarila, nego da je bolesnica zadobila tu, da kažemo, oguljotinu ili to crvenilo na licu, jer se udarila o natkasnu.
Predlog broj 3.
Šta je bilo, bilo je. Kada posljednja seoba iz Srbije ka severu nije uspela, onda makar malo da se razgleda. Voyage, voyage. Mrtvi ladni krenuli su na 30-časovno putovanje o tuđem trošku. Bila je to ekskurzija koja se pamti što su potvrdili i belgijski čuvari, a nakon najezde kakvu ta zemlja podavno iskusila nije.
Bio je veoma dobar put. Svi ljudi su bili prijetni, tihi i nije bilo problema uopšte.
Kao retko egzotične pojave utovarivali su ih u autobus i bez dugog zadržavanja na evropskom tlu prosledili Srbiji, odnosno Makedoniji, uz obećanje i belgijske ambasadorke.
Ljudi koji su tražili politički azil i srpska vlada neće da preduzme represivne mere.
Pošto već nije uspela strategija po sistemu kuc kuc, može jedan azil, moraju priznati sebi da za te pare, oko 1000 evra po porodici, a i cele porodice su se odlučivale na put, legalnu Evropu u životu ne bi vidjeli. Sad što se u Srbiji među vremenu ništa bitno nije promenilo, a priča se da hoće,
Srbije,
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 Srbije.
Možda je i manje bitno. Nesuđeni azilanti po istovarivanju u Preševu.
Pa išli smo za bolji uslovi.
A kako bi
odlično? Znate i sami kako je.
Ja sa ženom i sa djecom bio sam i mislili smo da nešto će biti ne bolje, ne bio.
Predlog
Broj 4.
Da se gradonačelnik Kragujevca pita svaki sokak ovog grada u srcu Šumadije, što znači Srbije, imao bi na obe strane po jedan pravoslavni krst, ali lokalni antikristi ne daju. Posebno su pomaknitali nakon što je prihvatio da se podigne pravoslavni krst na ulazu u grad, kad zli dusi iz LDP-a podigoše glas.
Kragujevac već ima dva krsta, samim tim izgradnja trećeg krsta smatramo da nije neophodno.
Stevanović sluša i ne razume.
Opet ne razumem ih. Krst svim smeta. Dajte nešto da im ne smeta.
Kad je video da sa tradicijom čak ni pravoslavnom nešto ne ide, Stevanović se ponadao da će sa potezom oslonjenim na aktuelne teme ipak nešto bolje ići. Tada, međutim, oko stotina Kragujevčana izađe u takozvani veliki park, gde su primenili recept poznat pod imenom platani, pa telima sprečili seču borova na mestu gde kompanija Family Sport porodice Novaka Đokovića naumila da zida terene za najomiljeniji srpski sport, tenis naravno.
Two break points, Djokovic. Oh, bad return.
Stevanović je prozreo i šta se ovde krije.
To je čisto politička priča.
A na licu mesta je ispalo da tenisu nisu lojalni koliko se dalo očekivati, te da travu malo više cene od Đoković familije.
Apsolutno sam protiv toga da se bilo šta radi na ovoj zelenoj površini, s obzirom da sam ja odrastao ovde i kao klinac održavao ovaj park.
Predlog broj 5.
Niti se Čedomir Jovanović rasplakao, a na momente izgledalo da hoće. Niti se Vuk Jeremić digao i otišao, a povremeno se činilo da mu jedino to preostaje. Susreli su se nakon što je Jeremić izborio da će Srbija uvek izabrati Kosovo, a Evropsku uniju ako mora, te da bi suprotno bilo...
Tragična greška koja bi imala izuzetno komplikovane posledice.
A Jovanović, uočivši zanimljivu sličnost, predložio.
Onda vlada treba da zamoli Vojislava Koštunicu da se vrati na mesto predsednika vlade.
Umesto realizacije tog predloga, susreli su se na RTS-u.
Kada vas neko dovede u poziciju da vi borbom za Kosovo pravdate stanove po parijskim vrandesmanima, onda je to više nego licemerno.
Misli se na onaj malo skuplje stan ambasadorke pri UNESCO Zorice Tomić u srcu Pariza.
Znate šta je, u čemu je problem, gospodin Jeremić? U tome što vi ne možete preuzimati odgovornost ni za jednu takvu besmislenu grešku kao što je ta sa našom ambasadorkom pri UNESCO. Ja mislim da bi bilo nepristojno gospođu Tomić sada pominjati ovde u razgovoru.
A onda logičan komentar.
Pa onda nemojte.
Ali
vi sa svojim licemernim stavom mene doveli u jednu takvu situaciju. Pa kad se sa vama našale i nazovu vas ministrom steroidima, vi mislite da vas oni hvale.
Gospodin Jovanović, niste u pravu. A na vaše uvrede, na to da sam licemeran, neću odgovor.
Predlog broj 6.
Ništa lepše nego kada bivši sadašnji ministri razmene iskustva. Pomalo zvuči kao da se kreću po zakonskom minimumu, ali bez brige, takve su ovde sve ministarske rasprave. Dakle, naš hero je ponovo Velimir Ilić, eks-ministar, a pored njega aktuelni ministar Oliver Dulić.
Jedna firma koja dođe, Nuba Invest, koja dođe iz Slovenije, čiji je vlasnik jedan slovenački biznismen koga zovu slovenački Cane, a znate po čemu ga zovu?
Hoće reći po kome su mu ime dali, ali svakako smo razumeli.
A zove se Ratko Tomažić, osniva aprila meseca firmu u Beogradu sa 3000 eura osnivačkog kapitala.
Ova firma je samo zahvaljujući dozvoli koju je dobila u ovu zemlju unela već sad 5 miliona eura.
Da li vi znate da ste u Londonu se sreli sa gospodinom Tomažićem i da li znate da ste u Londonu razgovarali, evo sad ću da vam pročitam tačno, da se osnuje brokerska kuća koja će na bazi se baviti trgovinom kvota CO2.
Ja u životu nisam bio u Londonu i ko je mene tamo video, taj laže kao pas.
Kako je moguće da se objekat na Ušću napravi na takav način, na udarnom mestu grada Beograda, bez određene papirologije, saglasnosti?
Pa vi ste kao ministar zadužen za građevinu gradili nelegalni objekat. I to svi znaju. Nadam se da ste ga sada barem legalizovali, da ste podneli zahtev do 11. roka i to uradite. Nemojte sada vi meni da pričate o tome kako vi meni stavljate, spočitavate Ušće. Pa vi ste bili ministar nadležan za građevinu. Što niste poslali inspekciju tada kada su Ušće gradili i raspitali su o čemu se radi? Vi meni postavljate pitanje za Luku. Pa vi ste tada bili ministar. Ja sam tada bio lekar na specijalizaciji u nekoj bolnici.
Predlog broj 7.
Narode, otimajte im sudar!
Slike od pre 19 godina sa demonstracija 9. marta. Više nema Miloševića, a kako je danas, povodom godišnjice, pričao nam je Vuk Drašković.
Danas mi imamo situaciju da narod zna da ga političari lažu, gledaju ga u oči, lažu ga. Onaj koji laže zna da laže i sjajno se razumeju i kad dođu izbori, da okruži baš toga koji ga je lagao. E, to je sada jedan psihološki problem.
Šizofrenija.
Molim?
Šizofrenija.
Pa, ne bih ja davao dijagnoze, ali je situacija jako kritična.
Ma ne zna, gospodin Drašković. Drašković, situacija je taman onakva kakva bi morala biti u doba globalne krize. Upravo o tome na planini Kopaonik govorio je premijer Mirko Cvetković, a o prestonici predsjednik Boris Tadić.
Ne treba da širimo lažni optimizam, ali imamo razloga da budemo optimisti.
Ukoliko ne budemo uspjeli da ostvarimo veći rast od 2% u ovoj godini,
ali imamo razloga da vjerujemo da će iz mjeseca u mjesec biti bolje.
To će za nas i dalje biti vrlo slično godini krize.
Ali to ne znači da ćemo 2010. godine moći reći mnogo je bolje.
Jer se neće imati veći osjećaj nekog boljitka koji se ostvari.
Imaćemo velikih teškoća u 2010. godini, ja to hoću da kažem otvoreno građanima Srbije.
No ni Cvetković ni Tadić nisu dovoljno uverljivi u tvrdnjama da nade ima. Samo jedan to može jer se za tako nešto i opremio. Idemo ponovno Kopaonik, pošto su i učesnici tu održanog biznis foruma Ljudi od krvi i mesa.
Ni ovog puta nisu propustili priliku malo da se opuste. Održana je tradicionalna ski trka. Od poznatijih skijaša tu je bio ministar Mlađan Dinkić, koji je tu trku završio na četvrtom mestu.
Po između dva panela, vreme je za skijanje.
GAF nedelje.
Predloge za GAF nedelje u našoj emisiji o 14 sati komentarisat će pozorišni kritičar i profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti Ivan Medenica. Također za GAF možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U opštoj besparici i nedostatku posla nekoliko žena u Kuršumliji se udružilo i odlučile da rade muške poslove. Miloš Ivanović.
U potrazi za poslom i zaradom, grupa žena iz Kuršumlije počela da se bavi molerskim poslom, koji je inače rezervisan za muškarce. Njih nekoliko radi sve poslove u okviru ovog zanata, kreče, farba i usređuju stolariju. Iako ističu da se radi o veoma teškom poslu koji iziskuje i fizičke napore, one ističu da od ovog posla može da se zaradi i da na taj način izdržavaju porodice.
Pa, pošto drugo poslo imamo i tako smo krenuli, teško je, od ujutru do mraka.
Teško je za rad, ali kad se navikne može da se uradi po nešto da bi ti stiglo za trošak, da platiš dadžbine i nešto toliko.
Nedavno su na tenderu dobile i posao renoviranja prostorija u zgradi opštine Kuršumlija, koje su uspješno odradile. Zamjenik predsjednika Kuršumlijske opštine Deja Milošević kaže da je ponuda ove grupe žena bila najpovoljnija, a da je posao odrađen kvalitetno.
Pa vidite, to jeste neuobičajeno, ali žene zarađuju za parče hleba i svaka im čast, kad bi bilo malo više takvih, a da ne čekaju socijalnu pomoć.
Početno nepoverenje u sposobnost da se žene bave ovim, uglavnom muškim poslom, razvejano je nakon što su odradile više poslova. I kako kaže ona narodna, da se dobar glas daleko čuje, one sada imaju posla na pretek.
Neki put se čudi, dolazi iz komšiluku da vidi kako žene, koju žene, kako su te žene, čudno li, ali posle tu opet dođe one i ne pozove da krećemo i kod njih. Sviđaju se pošto mi čistimo i ne ostanemo lomi za nas i tako da su mnogo zadovoljni i tako da imamo i posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju podsjećanje na najvažnije informacije protekla 24 časa. Privedeno 9 osoba za zločin na Kosovo, obeleženo 7 godina od ubistva Zorana Đinđića. Zbog svirepog ubistva Ivana Stambolića, njegovoj familiji država isplatila 250.000 evra, prenose beogradski mediji. Danas u Srbiji, promenjivo oblačno i uglavnom suvo, temperatura od 5 do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas smo dakle ponovo u emisiji u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.